Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Tak, krásné, jasné odpoledne, čtvrteční. Vítá vás studio Deja Vu na Svobodné vysílači. Jenom prvně ještě než se představíme, přátelé, slyšíme se?
Ano, počujeme se.
Ano, spojení funguje.
Tak, a kdo pak to mluví, prozradím za chvíli. Já vás vítám, posluchače Svobodného vysílače studia Deja Vu, a vítám i všechny ostatní, kdo máte zájem o téma slovanství, protože dnešní pořad se jmenuje Pátrání po skutečných dějinách slovanství za posledních 10 000 let. No a k tomuto tématu se budou vyjadřovat mý dnešní dva hosté. Sice je to vlastně hlavní host a je to pan Oskar Cvengroš a moderátorem dnešního pořadu bude Mojmír Mišun. Takže přátelé, já vás zdravím a prvně se vás zeptám, jak se teda budeme oslovovat. Mojmíra znám, protože je Valach, já jsem Hanák, takže jsme z jednoho regionu rodáci, známe se, týkáme si, a s panem Oskarem teda budeme si vykat nebo týkat?
Budeme si týkat.
Děkuji.
Za mě souhlas.
Takže za mě ještě mám informaci k posluchačům i vlastně k divákům Svobodného vysílače, protože tento pořad se vysílá živě, je interaktivní, takže můžete psát na chat YouTube do studia a můžete také telefonovat, telefonní číslo vám zobrazím tady na obrazovce brzo. Tento pořad běží teda v mluveném slovu na streamu 1 a současně na streamu 2 Svobodného vysílače. No a potom ten sám pořád běží i s videem na platformě YouTube, jo, kde můžete psát i chaty, a doporučoval bych podívat se i teda na to video, na tom YouTube, protože Oskar tam bude sdílet nějaké dokumenty, informace, obrázky a tak dále. Takže přátelé, to za mě ze studia Deja Vu zatím vše. Já předám pomalu slovo dnešnímu moderátorovi Mojmírovi Mišunovi. Já se tady trošinku posunu teda do zázemí technického. Budu kontrolovat stav, zvuk, videjko a budu vám plně k dispozici. Takže já se pro tuto chvilku rozloučím a Mojmíre, předávám ti slovo, prosím, hovoř, a já děkuji.
Tak děkuji Petrovi za to, že máme teď přízeň a možnost vysílat před studio Deja Vu Svobodného vysílače. A vítám jako svého vzácného hosta Oskara Cvengroše, takže ještě jednou, Oskare, vítej, a jsem rád, že s náma budeš vysílat nejméně teď 2 hodiny.
Pozdravujem a já prajem příjemné popoludně všetkým posluchačům.
A protože jsem si Oskara všiml už více let naspět, že se pohybuje na alternativních médiích, že tam začal své výzkumy ohledně slovanských dějin postupně zveřejňovat, dělat videa, psát články, chodit po besedách a přednáškách a vystupovat i veřejně. A já se taky vlastně asi od roku 2016 v tom slovanském prostoru pohybuju vědomě. Tak bylo skoro jenom otázkou času, když se potkáme osobně na festivalu Koreně v Lipanech, kousíček od Prešova, teď v polovině července, a tam jsme se mohli vidět osobně. A Oskara jsem požádal na základě toho, že jsme se tam osobně nějak viděli, jestli by i právě vstoupil na náš svobodný vysílač na to v našich českých, moravských a slezských prostorů. A protože jeho bádání je opravdu více let naspět, i snad nejméně 7, možná i více knih vydaných, tak bych ho požádal, aby něco řekl na začátku osobně, jak jeho bádání nebo vstup do alternativy a slovanství nějak vypadal, aby jsme si tak nějak nacítili dnešního hosta. A potom bychom přistoupili k tomu hlavnímu tématu a uvidíme, kolik to hlavní téma, které vlastně nadpisem dnešního vysílání zabere času. A pak ten zbývající čas, jaký zbude, doplním nějaký dotazy, mám předchystané. Pokud se posluchači zapojí svými postřehy do dotazy, je to taky možný. Takže uvidíme a předávám slovo Oskarovi.
Ďakujem teda za slovo. Ja by som teda naozaj uvedol tú moju prácu v oblasti dejín. A v podstate dejinami som sa začal zaoberať niekedy zhruba 15, 16, 17 rokov dozadu. A narazil som na nejaké články, texty od Cyrila Hromníka a od Ruda Iršu, ktoré ináč interpretovali naše dejiny. No a mňa to viac menej ako zaujalo, keďže som človek, ktorý sa veľmi neuspokojuje s polopravdami, tak som začal bádať aj ako vzhľadom na to, že som technik. A my technici máme taký zvyk, že si veľa vecí preverujeme, premerávame rôznymi metodami inými. A začal som teda tým, že som sa chcel presvedčiť, či títo ľudia hovoria pravdu. Cyril Hromník rozprával o prepojení našich predkov na Indiu, predvedickú, tak, aby som to povedal. A Rudo Irša rozprával o Veľkej Morave, ktorá bola v Rumunsku. Tieto dve prvky viac menej na mňa zapôsobili. Začal som sa viac venovať v období teda našim dejím slovanstvu a zistil som, že mali pravdu mnohom, ale zistil som, že mnoho nepovedali. No a viac menej zriadil som si webovú stránku, kde som spočiatku len prezentoval všetky nezrovnalosti, na ktoré som narazil. Bol to jednoduchý PDF-kový súbor. A tento postupne narastal a v podstate som si len značil, čo nesedí oficiálnymi dejinami a začal vznikať nejaký dokument, ktorý v priebehu nejakých 5 rokov narástol do knihy a už presne nepamätám, v ktorom roku to bolo, ale vyšla mi teda prvá kniha na tému dejín, volalo sa Tajné dejiny a Slovenska, Slovenov a Sloveniek, kde do názvu som zakomponoval ten neštandardný, nešťastný výraz Slovák, ktorý vôbec nekorešponduje s tvárom Slovensko a Slovenky. A viac menej celá táto kniha bola zameraná na nesúlad toho, čo som zistil, s oficiálnou historiografiou. Nemala žiaden koncept, je naozaj ako doslova natrieskaná množstvom dát, od písomných zdrojov cez etymológiu a jazyk a ďalšie prvky heraldiku a podobne. A viac menej chýbala tam tá koncepcia. A významný teda pre nás Slovákov je prvok Uhor Maďar a vlastne pôsobenia teda nás Slovákov v období Uhorska, kedy vlastne nám boli doslova ukradnuté dejiny, alebo sme si ich nechali ukradnúť, preto tú druhú knihu som venoval práve dejinám Uhorska, kde už som ale konceptne pristupoval a naozaj som si dal záležať, aby tamto ten sled udalostí, zdroje a všetko vlastne, aby to bolo nejakým koncepčným spôsobom podchytené. Kniha mala veľký úspech, rovnako ako prvá kniha, Tajné dejiny, Slovenov, Sloveniek a Slovenska. A viac menej potom to vznikla nejaká, ja som si myslel, že si dám oddych a potom to vznikla nejaká potrebná naozaj seriózne pristúpiť nejaké revízii našich dejín, ale koncepčne, ale celkovo. A bol tu už dopyt aj z moravských krajov, ale aj zo zemia Slovenska, že by bolo dobre mať nejaký podklad, nejaký základ, čo by sa dalo oprieť v tých dejinách, ktoré by sa teda mali blížiť k pravde. Tak som sa teda pustil do náročnej práce, naozaj veľmi náročnej práce, teda do tých pravdivých dejín Slovenov a Slovanov. A kde som naozaj zhrnul to najdôležitejšie z mojich predchádzajúcich dvoch kníh a doplnil obrovské ďalšie kvantum dát. Dal som si veľmi záležať na tom, aby tam bolo naozaj čo najviac zdrojov. A doplnil som to takisto veľkým množstvom obrázkov a map. Je tam viac ako 310 obrázkov, map a rôznych schém, kde vlastne ktoré vlastne bližšie približujú ten textový obsah. A je to naozaj zamerané na obdobie zhruba od minus 10 tisíc, to znamená príchodu rodu R1A do Európy z Anatolie až do obdobia rozbitia Uhorska, teda do roku 1918, s tým, že nezachytil som úplne všetky udalosti, len tie najhlavnejšie a hlavne teda tie, ktoré sú menej známe, menej opisované, alebo ktoré sú z môjho pohľadu mylne alebo nesprávne vlastne interpretované. Či už sú to, teda hlavne sa jedná teda o pojmy, kto bol kto, kto boli Kelti, kto boli Germáni, kto boli Uhri, kto boli Huni, kto boli Tartári a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Bolo tu množstvo národov, ktoré akože prišli a odrazu zmizli. Pritom v skutočnosti na základe aj tejto knihy, ktorú som zostavil, a vychádza tu len jediný teda výsledok, že tu už od zhruba 5000 rokov dozadu boj dvoch civilizácií, a to je západoeurópska, alebo nazvime to pracovne atlantská, a slovanská, alebo tá východoeurópsko-ázijská kultúra. Je to vlastne boj týchto dvoch civilizácií, ktoré vlastne už tých minimálne 5000 rokov, ak tu máme veriť oficiálnej chronológie, vlastne prebieha v podstate až do súčasnosti. Čiže opisovanie alebo prezentovanie týchto rozličných národov, ktoré som spomínal, v podstate bolo len použité na zahamlenie skutočných dejín, ktoré, ako som už spomínal, boli o neustálom konflikte medzi týmito dvomi civilizáciami, kde tá západná, v podstate tá atlantská, provokovala, parazitovala, zdieľala, čerpala zdroje a tak ďalej z nášho priestoru a vždycky po určitom období nastala nejaký ako keby zlom a nejaká odveta, keď už toho, jak sa hovorí, nazbieralo a prišli protiúdery do tej západnej časti. V podstate vidno to krásne od tej zhruba doby bronzovej v podstate až do súčasnosti. Že toľko zhruba.
Mne napadá, že to je dosť zajímavá otázka. V podstate som ji měl připravenou, až vlastne vezneš tú skrácenou chronológii Slovanu. To je tým, že na Slobodnom vysílači to vysíláš na díly a na pokračování a s mnohýma podrobnostmi. To je tady, jako kdyby bylo přání to zkusit vzít v tom našem pořadu v nějakém kostře základních informací, faktů, že ty Slované jsou tady těch 10 000 let a pak se určitě vrátíme i k tomu, jak vlastně vznikl ten konflikt a to bych si nechal potom opravdu jako doplňující otázku. Takže, Oskare, poprosím, pokud se můžeme vrátit ještě jako k tvému představení a pak to letem světem těch 10 000 let Slovanů v Evropě.
Dobre, ja som si pripravil nejaký obrazový materiál, aby sme to, jak hovoríš, letom svetom a zobrali. A budem sa snažiť teda tie najdôležitejšie udalosti prezentovať, tak aby to malo nejaký ucelený sled a aby sme si naozaj niektoré tie fatálne nesprávne chápané pojmy nejakým spôsobom priblížili z inej strany. Do detailov teda veľmi nepôjdem, pretože naozaj to by sme sa tu držali pekných pár hodín, ale ty možno budeš mať potom nejaké otázky, ktoré potom môžeme ísť teda do podrobností a si povedať teda niečo viac, čo ťa bude zaujímať. Dobre, ja mám tu prezentáciu, mám tu nejaké obrazy a v podstate tuto je tá moja prvá kniha, Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek, Tajné dejiny Slovenov a Uhorska, Uhry boli Slovania, a potom vlastne tú poslednú knihu Pravdivé dejiny Slovenov a Slovanov, Falšovanie histórie odhalené. Vidíme obraz? Môžeme ísť ďalej?
Áno, prezentácia funguje, zdieľní plochy funguje, zvuk je taký perfektný, takže áno, môžeme pokračovať dál.
No, ja také potvrdzuji, všechno je krásne viditeľné i zvuk.
Krátky a rýchly exkurs, kto sú Slovania? Slovania, ako som už povedal, sú civilizácia. Hej? Civilizácia, to znamená, máme vlastnú kultúru, máme vlastné dejiny, teda mali sme, a máme teda spoločný jazyk, zvyky, obyčaje, a toto je základ to, čo by som hovoril teda o etniku, a môžeme to z vyššieho pohľadu aj interpretovať ako určitú civilizáciu, lebo my sme naozaj trošku iní ako ten západ. Hlavným, to je z pohľadu vlastne takého sociálneho a sociálno-spoločenského, a z hľadiska genetického u Slovanov dominujú dve haploskupiny. A to je haploskupina R1a a haploskupina I2a. Haploskupina R1a je, ako vidíte teraz na tomto obrázku, je vysoko rozšírená práve v oblasti strednej a východnej Európy. Najvyššie vlastne viac ako 60% v oblasti Poľska, Severného Slovenska, západnej Ukrajiny a vlastne tej západnej časti ruského priestoru. Potom je vysoký výskyt v Kirgizsku a v Indii a v Pakistane, prechádza to v podstate aj do Afganistanu. A ako neskôr ukážem, tá indická haploskupina pochádza práve z oblasti ruských rovín, to znamená v oblasti východnej Európy. A to, čo vidíte na obrázku, to je vlastne percentuálne zloženie tejto haploskupiny v miestnom obyvateľstve v súčasnosti, alebo u miestneho obyvateľstva v súčasnosti. Hej? To znamená, v súčasnosti tých viac ako 60% je v Poľsku, je medzi Poliakmi na Ukrajine a teda v oblasti toho západného Ruska, a postupne to slabne až smerom na to zhruba pomyselné Dánsko, líniu Dánsko a Severné Taliansko, tam sa vlastne to výrazným spôsobom znižuje. Druhá slovanská haploskupina je haploskupina I2A, ktorú vidíte teraz na obraze. Tá sa vyskytuje naozaj len medzi Slovanmi. A ak vidíte tam vysoké percento aj v Turecku, tak to nie je náhoda, vyplýva to z určitých historických udalostí, ktoré prebiehali. Táto haploskupina I2A v podstate je pôvodná neolitická, ktorá tu bola dávno pred príchodom teda R1A z Anatolie do Európy, a v podstate v určitom období, k tomu ešte prídeme, v určitom období takmer vymizla a prežila úzka skupina, dokonca Klosov, Anatolij Klosov hovorí o tom, že jeden človek, jeden prapredok prežil, a tu zhruba v období od začiatku nášho letopočtu, zhruba teda prvé, druhé storočie, začalo sa expandovať, to znamená začala naberať na početnosti, a odtiaľto z tejto oblasti, z delty Dunaja, sa rozšírilo v podstate hlavne teda do tejto oblasti. Najväčší výskyt je teda na Balkáne, v Bosne, Hercegovine, v Chorvátsku a nižšie potom v Srbsku. Ale dominuje, najvyšší výskyt teda je tá Bosna, Hercegovina. Toto máme teda slovanský svet z hľadiska genetiky. Ešte poviem snáď toľko, že prečo idem na to s genetikou. Genetika priniesla v tých posledných 10 ročiach alebo výskum tých DNA a mitochondriálnych teda chromozónov priniesol nový pohľad na dejiny. Pretože od týchto vlastne genetických materiálov sa vie, a hlavne teda z hľadiska mužských, alebo teda trošku sa odbočím, poznáme tzv. mtDNA, to znamená mitochondriálna ženská a ženskú tú haploskupinu a ženské haploskupiny, ktoré sa prenášajú z matky na dcera aj na dceru aj na syna. A potom máme mužské, tzv. YDNA, a tá sa prenáša len po paternálnej línii, to znamená z otca na syna. Na základe tohoto sa dajú dobre sledovať, čo sa týka hlavne tých mužských, dajú sa sledovať dobre migračné vlny, pretože je to ako v počítači. Tam to krásne vidíte, že kto pochádza od koho. To znamená, ako mutovala príslušná haploskupina, ako dá sa odsledovať, ako migrovala. Tieto haploskupiny sa dajú, pokiaľ sú dobré podmienky, aj odsnímať, teda aj z kostrových nálezov, hlavne teda zo zubov nájdených kostier, nie z každej, ale je to možné extrahovať, čiže na základe toho sa dajú teda porovnávať, hej, kto odkiaľ kam migroval a odkiaľ teda mal teda akých predkov. Čiže len toľko k tomuto, že prečo teda sa týmto zaoberám, a vlastne tá genetika vniesla nové pohľady práve na dejiny, pretože doteraz bolo známe, že Indoeurópania to sú vlastne všetci Európania, tak nie. A pretože na západe dominuje haploskupina R1b, ktorú teraz vidíte na obrázku. A R1b je teda najrozšírenejšia teda v oblasti Francúzska a Iberského polostrova, takisto v Anglicku, teda na ostrovoch Veľkej Británie. A smerom na východ tá početnosť, tá percentuálny výskyt teda klesá. A táto HP skupina sa v Indii vôbec nevyskutuje. Čiže termín Indo-Európania, a ešte pôvodne to bolo tak vedené, že tí naši predkovia prišli sem z Indie, preto, lebo tam bol ten spoločný jazyk, ten sanskrit a európske jazyky, tak pravda je taká, že India bola osídlená práve z východnej Európy, genetika to jednoznačne potvrdzuje, o tom to nikto nepochybuje, každý to vie na východe aj na západe, a bola osídlená teraz z východnej Európy, a takisto v Indii sa haploskupina R1b nevyskytuje. To znamená, o západ Európanoch ako Indoeurópanoch nemôžeme hovoriť v žiadnom prípade. Ináč povedané, jediní Indoeurópania v Európe sú Slovania. Hej. Že toto je výskyt u súčasnej populácii, to čo vidíte teda na monitore, to znamená u súčasnej populácie Európy. Tu si priblížme teda zhruba, ako tá haploskupina R1a, ako prebiehala migrácia, aj keď sú tu už určité nepresnosti. Ja poviem teda len tie hlavné linie, je to mapka trošku staršieho dáta. R1a podľa Kľosova pochádza niekde z oblasti dnešných hraníc Kazachstanu s Čínou, niekde z tejto oblasti, kde je vlastne Kyrgyzsko. Prvá vlna smerovala do Indie, ďalšia vlna išla zhruba do toho Pakistanu a odtiaľ v rozličných vlnách smerovala teda až do Anatolie, kde zhruba pred 10 až 9 tisíc rokmi sa silná migračná vlna presunula do oblasti dnešného Balkánu, a Kľosov identifikoval u súčasnej populácie Európy, že všetci nositeľia haploskupiny R1a v celej Európe majú jedného spoločného predka, a najstaršie teda príbuzný alebo obyvateľstvo dnešného Chorvátska, Srbska a Bosny a Hercegoviny majú najstaršie, je to oblasť, kde sa vyskytuje teda najstarší spoločný predok, a ten stanovil teda na 9 až 10 tisíc rokov. Hej. To, čo vidíte presne na mapke s tým červeným.
Oskar, ja bych měl jenom prosbu. Ano. Ja sa zeptám, časovie, je to před naším letopočtem 9 tisíc let, nebo 9 tisíc let od tohoto okamžiku?
9000 let od tohto okamžiku, hej? Čiže zhruba tých 8000 pred našim letopočtom, hej? Ak by sme brali takto. A z tejto oblasti sa teda rozšírilo do celej Európy, to bola prvá vlna. Potom nastala určitá udalosť, ja k nej prídem, a prišla vlastne preosídlenie, druhá vlna tej západnej a strednej Európy, v podstate až po tú líniu, ktorú vlastne dneska sme videli, teda dneska máme a ste videli na predchádzajúcom obrázku. V rámci tohto osídlenia Európy, teda v tej prvej vlne, čas potom sa presunula na sever, kde vzniká tzv. Fatianovská kultúra, a odtiaľ to bola v troch vlnách preosídlená takzvanými Árícami alebo Árími, Árií, ako tomu Rusi hovoria, podľa mňa správnejšie. Bola teda osídlená India, bola osídlená teda ešte raz oblasti Iránu, a tzv. Bitanskí Árici, to bolo teda preosídlenie zhruba tých 4,3 alebo zhruba tých 4000 rokov dozadu, čiže 2000 pred našim letopočtom zhruba, plus minus nejaké tých 100 rokov, boli osídlené tieto tri oblasti, kde vznikajú vlastne tie civilizácie, tí Indo-Árici, Avestinskí Árici a Mitanskí Árici. Čiže to je to, čo som hovoril, že Árii prišli teda z oblasti tej Fatianovskej kultúry, z oblasti teda severovýchodnej Európy, boli nositeľia R1A a mohli by sme teda hovoriť o nich ako o jednej vetve predkov Slovanov. Hej? Alebo jednej vetve Slovanov už nejako predkov. Tuto máme západný teda pohľad, je to z Eupédie, či posluchači si to môžu aj pozrieť tamto. Toto je ich predstava. V podstate všetko sa zhoduje až na to, že oni dávajú teda ten pôvod, povodávajú práve do oblasti jamnej kultúry, do oblasti teda dnešnej Ukrajiny a tej ruskej teda západnej časti ruského priestoru. A hlavní nositeľa, teda R1A, boli hlavní nositeľa tej kultúry šnurovej keramiky ako potom aj neskôr kultúry popolnicových polí. To len tak narýchlo, aby sme si to ozrejmili. Teda toto dám na bok. Keď ste videli na predchádzajúcom slajde, hej, ten M417, tak to vlastne vidíme tu na. Ja k tomuto, toto je nejaký rodostrom, a k tomuto len veľmi krátke vysvetlenie. Vezme si tento tu kmeň alebo vetvu R1A, 1A, 1B. To je jeden typ označenia. Z645, to je označenie jednej inštitúcie, ktorá sa zaoberá týmto analýzou týchto haploskupín. S224 je iná inštitúcia. Treba vedieť, že v podstate, keď začalo sa výskum tejto oblasti, existovali tri inštitúcie, ktorí robili výskum, robili analýzy, a boli to dve americké univerzity a plus inštitúcia v Taliansku. Každý používal vlastné označenia a potom sa to zjednotilo a nazvalo sa to teda písmenami ABCD, R1A a tak ďalej, tak ďalej. Ale používajú sa ešte pomocné takéto označenia Z645, Z283, M458, Z280. My s tým budeme trošku narábať, tak len preto to vysvetľujem. Na tomto pekne vidieť, ako ten rodostrom vlastne prišiel do tej strednej Európy, bola osídlená teda západná Európa v prvej vlne, Anglicko, Irsko, Škandinávia, Nemecko, a potom vlastne severovýchodná Európa, kde vznikajú Árici, haploskupina Z93, ktorá došla teda do Ázie, ale spätne teda ostala aj v Rusku a spätne bola teda preosídlená Anglicko, Pakistan, Británia, Polsko a tak ďalej. Hej, čiže vlastne máme aj tam vetvy. A potom druhá taká významná vlna boli, alebo respektíve dve, to bola Eurázijská skupina a to bola haploskupina M458, ktoré hlavne vyskytuje sa v Čechách, v Polsku, 50% hruba na Slovensku, a potom haploskupina Z280, ktorá sa vyskytuje teda v menšej miere v Polsku aj v Čechách, u nás je to takisto zhruba polovica z tejto, a viac sa vyskytuje teda v ruskej teda európskej časti. Potom je to ešte jedna vetva škandinávska, vysoký výskyt je práve v Švédsko, Norsko. Hej, a táto oblasť. Švedi, Nori, tam je zhruba plus minus, závisí od toho, aká oblasť, okolo 20% a podskupiny R1A. Hej, čo by donedávna nikto nepovedal, že majú niečo spoločné so Slovanmi. Vráťme sa teda na začiatok. Ideme na tých 8000 pred našim letopočtom, ako správne to Mojmir sa opýtal. Čiže 8000 pred našim letopočtom z oblasti dnešného Turecka, to znamená Anatolie, prichádza vlna teda týchto rolníkov a pastierov. Prichádza aj haploskupina, mužská haploskupina H, do toho európskeho priestoru. Tu v strede vidíme obrovskú vodnú plochu. Táto vodná plocha je hypotetická, netreba to brať do slova. Ja som to len použil zvýšenie vodnej hladiny, že ako by vyzerala teda tento priestor, keby sa zvýšila vodná hladina zhruba o 50 metrov alebo nejaké takéto číslo. A každopádne máme množstvo dokladov, že tu nejaká vodná plocha bola, rozsah presne nevieme. A tuto som nazval pracovne Veľká Morava, nakoľko tento termín sa je nejakým spôsobom previazaný s našimi dejinami, s našimi stredoeurópskymi dejinami. To je jedna vec. Druhá vec je, Veľká Morava sa používa v význame štátu ako Svetopluko a Veľká Morava, čo je nešťastný výraz, lebo nikde v historických písomných zdrojoch sa termín Veľká Morava nespomína. Jediná Veľká Morava sa spomína Megale Morabia, Porfirogenetom v 10. storočí, a tá Megale Morabia sa vzťahovala na Potisie. Je to jednoznačne definované, on to tam presne opísal, Porfirogenet. A v Potisí v podstate bolo obrovské územie pokryté vodnými plochami rôzneho druhu, močiare, bažiny, slepé ramena riek, a bolo to pod vodou v podstate do polovice 19. storočia, kedy to bolo vysušené. Čiže tá veľká, tá Megale Morabia v zmysle akože na more, akože to by sedelo. Veľká, tá Megale, je aj alternatívna verzia k tomu, že sa jednalo o Vyšnú Moravu, teda nie Veľkú, ale Vyšnú Moravu, a v tom prípade by to sedelo s Horným alebo Vyšným Uhorskom, ktoré sa nachádzalo presne na tom istom území a v určitom období, teda takisto do 19. storočia. Čiže predpokladáme, že tu niekde bola veľká vodná plocha, my si k tomu chvíľočku povieme viac. A žltý máme naznačený priestor, do ktoré, teda kde sa vyskytuje v súčasnosti, kde sa vyskytuje haploskupiny R1A, ktoré majú najstaršieho spoločného predka pred tými 90 tisíc rokmi, teda 8 tisíc pred našim letopočtom. A títo, vzhľadom na to, že bola tu nejaká vodná plocha, prekážka, sa šírili východným a západným smerom, teda to obopínali. V povesti Vremenný liet sa hovorí, že najstaršie meno Slovanov bolo Norci. Hej, tak je to tam pekne zaznačené. Norci, a na východe boli tzv. Anarci, čo je dosť podobné. A predpokladáme teda, že tí Anarci teda na východe už teda sa, alebo neskôr teda vytvorili ten rod R1A Z645, ktorý v tej vetve ste mali možnosť vidieť. A čo ešte snáď tu možno udrieť do očí, že je pod tým 8000 napísané, že je tu rod Deva Devi. A je to môj konštrukt, k tomu sa priznávam, a mám k tomu vážne som povedal opodstatnenie, prečo som to tak nazval. V mnohých arabských zdrojoch a mnohých ruských zdrojoch, napríklad povedz Zremnených lied, ale aj ďalšie, sa píše, že Slovania pochádzajú od Jafeta. Hej. A Jafet v podstate je možné, že došlo teda k deformácii a že to bolo pôvodne Javet, a čítanie správa do ľava je to Devaj alebo Devi. A to Devi, Devaj, má hlboký význam v našom priestore. A jednak, ako už bolo spomenuté, významné prúdy z tej strednej Európy išli R1 a Z93, išli do Ázie, došli do Indie. A tam vlastne priniesli tú vedickú kultúru. A v vedických textoch deva znamená nadľudské bytosti príslušníkov mužského rodu, znamená taktiež jasný, taktiež žiarivý, nebeská bytosť, božská bytosť a tak ďalej, čokoľvek vynikajúceho. R1A boli mužky, jedinci boli vysokého vzrastu, mali bielu pokožku, máme to zaznačené aj písomne, a odlišovali sa od neolitikov, od pôvodných obyvateľstva tým, že boli vzrastovo vyšší a tie pôvodné obyvateľstvo malo tmavšiu pokožku, robili sa aj genetické výskumy, máme k tomu takisto podklady. Taktiež je zaujímavé, že v latinčine devi znamená, sa nachádza v tvare deus, to znamená boh. Hej. A my máme dokonca u nás aj pozostatky hmotného charakteru. To je tzv. Keltské mince, ktoré patria do súboru biatekov, kde je doslova napísané devi. Hej. Tuto máme mincu, kde je vlastne symbolizovaný biely kôň v tváre draka. K tomu drakovi prídeme, alebo to iný štilizovaný. A odborná historiografia hovorí teda o tom, že to je medveď. Vpravo, keď vidíte, tam isto dole je takisto devi napísané. A ja sa prikladám k tomu, že je to grif a že je to hlava, aj keď to veľmi dobre nevidieť, hlava sokola a telo leva. Určite to nepripomína telo medveďa. Hej. A tak títo naši predkovia ktoré som premenoval z Jafet na Deva Devi, aby to bolo naše slovanskejšie a naozaj to vystihovalo tú našu podstatu, a osídlili teda ten vnútrokarpatský priestor na pobrežia a príslušné alebo prilahlé pohoria toho priestoru, teda Karpaty na severe a východe a na západe teda alpské prostredie a v podstate až na tú hraničnú zónu medzi Moravami dnešnou Moravou teda a Čechami. Tam vlastne išlo rozvodie, tú červenú čiaru, čo vidíme tam hore, to je vlastne európske rozvodie, ktoré malo obrovský význam v dejinách a viac menej toto je kľúčový prvok k odhaleniu teda naozaj skutočnej podstaty dejín, pretože tam sa veľa vecí cez toto rozvodie dialo a v mnohých prípadoch sa spomína a o to sa dá oprieť aj v určitej etymológii vysvetlenia na pôvodu názvov, slov, mien a podobne. Ale toto je na širšie. Každopádne, prítomnosť jazera alebo toho mora je zachytená v geografických reáliách. Na Slovensku sa zachovali takisto povesti o vyliati mytologického jazera v rôznych verziách, hlavne v oblasti Turca, kde sa teda spomína panna Margita alebo Mara, kde sa spomína kňaz Tur alebo Turán, a kde sa spomína osloboditeľ Juraj. Hej, a svätý Blažej, ktorý vlastne oslobodí tú pannu tým, že vlastne vypustí mytologické jazero. Hej. A nadväzujú na tieto udalosti nadväzujú geografické názvy, kde vlastne túto pekne vidieť. A všetky rieky, veľké rieky, ktoré sa vlievajú do vnútrokarpatského priestoru, nesú názov Morava. Na západe to je dnešného rumunská Mureš, my tomu hovoríme Maruša, na severe to je Muraň Slaná, potom je tu rieka Morava, ktorá tečie teda cez dnešnú Moravu, na západe z dnešného Rakúska tam plamení Mur, a v Slovinsku teda takisto má rovnaký názov, nie vlieva sa do Drávy, a na juhu teda máme takisto rieku Moravu, ktorá je sútokom západnej a južnej Moravy, a táto Morava je nazývaná takisto aj ako Veľká Morava. No a treba takisto vedieť, že Dunaj, že arabskí cestovatelia zaznamenali, že Slovania nazývajú Dunajom takisto Morava. Čiže Dunaj nazývajú meno Morava. Čiže máme tu vlastne všetky významné rieky, ktoré sa vtekali do toho Dunaja do toho karpatského priestoru nesú meno Morava. Z toho sa dá pekne identifikovať, že menovajú preto Morava, lebo sa vlievali do mora. Hej, čiže krásny etymologický pôvod a niečo podobné máme aj v dnešnom Bulharsku, kde tam majú rieku Marica, ktorá sa takisto vlieva do mora. Hej, že to Mar je pekne osledovateľné. To je jedna záležitosť. No a teda pri vyliati mytologického jazera, ktoré mohlo byť takto, ale nemuselo takto vyzerať, mohlo to byť menšie, mohlo to mať inakšie tvary, je to naozaj nejaké to hypotetické jazero. A v podstate v tejto západnej časti, ak by sme teda začali znižovať hladinu, tak v tejto západnej časti nám bude ako najskôr ubúdať táto, teda pribúdať suše a presne táto oblasť sa volá Panónia, to znamená, je to krásne, nadväzuje to na Pannu Margitu, hej, vlastne z tej mytológie slovenskej, ktorá ešte trošku to rozšírim, nepoznáme ju teda len zo slovenského prostredia, ale aj zo slovinského a niečo podobné aj sa nachádza aj na Ukrajine. A toto more v podstate mohlo vytiecť jedine cez túto oblasť. Dneska sa tomu hovorí, že železné vrata. A presne toto územie sa volá Transylvánia. A keď si pamätáte, tak som spomínal kňaza Turana. Hej? Čiže Turan Silva. Silva je latinský hora, les. Čiže Turan Silva je les Turana. Čiže Transylvánia je dnešný názov, ktoré presne sa nachádza vlastne v tejto oblasti. A ešte treba vedieť, že antickí geografi spomínajú v prvom storočí nášho letopočtu, viacerí teda to spomínajú, že horná časť Dunaja, že sa volá Danuvius, teda Dunaj, a dolná časť Dunaja, že je nazývaná Ister. Čiže je zjavné, že ešte v tom čase bolo to medzi týmito teda riekami a medzi tou jednou riekou sa nachádzala nejaká vodná plocha. A túto vodnú plochu máme zaznamenanú ešte v 6. storočí Jordánom, ktorý opisuje a spomína tzv. Mursijské jazero a Mursijské bažiny. Mursa sa nachádzala, to je dnešný Osiek, nachádzala sa niekde v tejto oblasti. A Mursijské, čiže tu niekde bolo ešte pozostatok toho Mursijského jazera a tuto niekde boli Mursijské bažiny, ktoré tam boli v podstate ešte do toho, ako som už spomínal, 19. storočia, pokiaľ neboli vysušené. Čiže máme tu naozaj geografické reálie, poviesti o mytologického jazera, geografické názvy, ktoré som spomínal, ale aj samotné písomné zdroje, ktoré som takisto niektoré z nich spomenul. Je ich viac a naozaj Žunkovič spomína nejaké názvy a tak ďalej. Je toho naozaj viac. Každopádne na tomto území more kedysi naozaj bolo. O tomto nikto dneska nepochybuje. Čo je otázne teda, že kedy došlo k jeho vysušeniu alebo vyliatiu, toto je témou určitej trecích ploch, pretože oficiálna historiografia hovorí, že sa to udialo niekedy pred 4-5 miliónmi rokov, ale zohnané alebo dôkazy, teda, ktoré poskytuje, naozaj hovoria o tom, že naši predkovia boli súčasníci a nebolo to až tak dávno. Takže
Oskar, kdybych jenom
vznikajú prvé kultúry, áno.
Kdybych si jenom přidržel toho moře, pro mě to je zvláštní, protože vím, že to před několika lety kolem mě proběhlo, že zánik takzvané Velké Moravy mohl proběhnout v důsledku nějakých povodní v té době, ale to už jsem zas úplně jako mnohem dál nebo blíž k nám časově. Spíš bych se vrátil k tomu moři, jestli si přemýšlel i o tom, jak to moře vzniklo a co tam se musela potom asi provalit nějaká úžina, kdy tím Dunajem najednou to rychle vyteklo. Takže jsi si i přemýšlel jako technicky, jak mohlo vzniknout a jak vlastně došlo k jeho vypuštění?
Ano. Pravděpodobně vznikly nějaké kataklizmické události a víme, že a o doskovej tektonike viac menej je všeobecne známe. A mohla, vieme, že africká platňa sa podsúva pod európsku a nemožno, že tam bolo nejaké pnutie ešte z čas tzv. Potopy, hej, kedy mohlo tam prasknúť a mohlo zatiaľ teda vytekať. Ale sú, je viacero verzií. V podstate niektorí hovoria, že sa topili ľadovce a zvihla sa hladina a tým pádom sa nazhromaždila voda a vzniklo jazero. Jedna z možností, že to more tu už bolo od dávnejších čias. Hej. Čiže tých verzií môže byť viacero. Každopádne mnohé naznačuje, že tá voda tu bola. Hej. A len pre zaujímavosť poviem, že tuto hore, tuto je oblasť dnešného Trebišová, keď to dobre vidie tú moju ruku, ktorá tam je. A tuto dole je oblasť, kde vlastne začala vytekať, to je dnešné sú tie železné vrata. Ono tam možno ten aj nejaký ten výtok bol, hej? A možno, že nebol tak dostatočný, aby mohlo dojsť k úniku. Možno, že tam, viete, ak tu je, keď je prehrada, stačí prasklina a sa roztrhne všetko. Hej? Čiže možno, že došlo k niečomu, nejakej udalosti, ktorá tomu pomohla, aby sa tento prierez medzi týmito horami zväčšil a tým pádom ten prietok sa zvýšil. Každopádne medzi touto a touto oblasťou, keď si zoberieme povodie rieky Tisy dnešnej, a viac menej v tejto východnej časti tejto Veľkej Moravy teda sa nachádza, tak máme nejakých 500 až 600 kilometrov po vodnom toku a výškový rozdiel je nejakých 25 až 28 metrov. Hej. Čiže to vychádza zhruba tak letom svetom nejakých 1 meter výškový rozdiel na 20 kilometrov. Hej. Čiže tam naozaj tá voda stála. Tam sú všetky podmienky na to, že by tam voda mohla byť a mohla stať. Hej. Čiže o tejto vodnej ploche nikto nepochybuje, len opakujem, ide o to, že v akom rozsahu a ide o to, teda, že ako si už spomínal, že odkedy a vlastne teda ako vytiekol. A zaujímavý je vlastne aj slovanské etymologické vysvetlenie. A táto časť rieky bola nazývaná vždycky Ister. Hej. V tej dolnej časti máme k tomu aj písomné záznamy, Plinius to hovorí aj ďalší. Volalo sa Ister a keď si dáme len B na začiatok, tam máme Bister, to znamená, je to aj Bystri, Bystrina, to je vlastne rýchlo tečúca voda. Hej. Tak slovo Bystri znamená aj rýchly. Hej. Takže vidíme tu krásne, že je v tvare rieky Ister, ktorá sa spomína dávno, 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 pred oficiálnym príchodom Slovanov v 5. 6. storočí, máme slovanské slovo Bystri. Súvisiaci práve s tým prudkým, rýchlým výtokom z tohoto jazera alebo mora. A v podstate vznikajú prvé kultúry. A vidíme pekne to na obrázku, kde viac menej hlavná je teda kultúra starčivo koros kríž, na nej vzniká teda kultúra vinča a z tohoto vznikajú potom kultúra s linárnou keramikou západná a východná. Čiže už to takisto svedčí o tom, že je tam nejaký predel v strede, nejaká prekážka. A kultúra vinča je datovaná zhruba 5700 až 3200 pred našim letopočtom. A zhruba teda po tomto období zhruba nejakých 5000 rokov dozadu, 3900 pred našim letopočtom, dochádza k rozdeleniu haploskupiny R1A v východnom Maďarsku a východnom Slovensku, niekde teda na Hornom Potisí. A vzniká teda k deleniu, toto je podľa Klosova, ktorý sa zaoberá teda tou genetikou. Je to ruský vedec, ktorý sa zhromažďuje dáta teda z európskych nálezísk aj súčasné populácie v oblasti teda genealógie DNA a vytvára teda mapy a dáva teda dokopy jednotlivý pohyb kultúr, ako kedysi teda migrovali. A tuto teda v tejto oblasti došlo k rozdeleniu na tri základné rody. Oni v skutočnosti boli štyri, ako som už spomínal, jedna je tá škandinávska, ktorá teda išla na sever, ale úslovo teda dominujú dnešných hlavne tieto tri haploskupiny. Došlo teda zhruba 3000, k tomu 3000 pred našim letopočtom a sú to teda kultúry ktorých ja som priradil názvy na základe Herodota, pretože Herodot nepriamo práve túto udalosť spomína, keď spomína pôvod skýtov, hej, a kladie ich práve na koniec Hercínskeho lesa, kde vlastne došlo teda k tomu rozdeleniu, kde vznikli tzv. Traja bratia. Najmladší bol Skýt, najstarší bol Agathyrsos a stredný bol teda Budín alebo Gelon, Gelones. Čiže v tejto oblasti dochádza teda k rozdeleniu na tri haploskupiny, R1A, Z645, Z93, a ide smerom na východ, sú to tí tzv. Árii, vzniká najprv na severe Fatianovská kultúra a odtiaľ to potom teda idú tí Árii a dostávajú sa do Indie, dostávajú sa teda do Iránu a opäť preosídľujú Anatóliu, teda dnešné Turecko. Budíny smerovali najprv na alebo nositeľia R1A Z645 Z280 smerovali na západ. Kostrové pozostatky boli nájdené v tomto období, ktoré vidíte dátumy, teda roky, boli nájdené v Nemecku, ale odtiaľto pod určitým tlakom, o chvíľočku si povieme pod akým, sa vrátili naspäť zhruba do oblasti západnej Ukrajiny a západného Ruska. No a Agathyrsi, zaznamenaní Herodotom v 5. storočí ako Agathyrsi, obývali teda severokarpatský priestor plus prilahlé oblasti, ináč povedané Horné Potisie. Hej. Čiže túto oblasť osídľovali Agathyrsi, dosť jednoznačne sa mi ich podalo identifikovať na základe viacerých zdrojov, čo je z mojej strany, by som povedal, hypotetické. To je priradenie týchto názvov kmeňov týmto jednotlivým haploskupinám. To je naozaj iba, ako by som to povedal, taký nástrel, ale má to svoje opodstatnenie, má to, by som povedal, svoju logiku. Hej. Jednak skýti, tam to je jasné, tam to nie je môj vymysel, to je všeobecne známe, ale to, že Budiny, Geloni a Agathyrsi, teda že mali tieto haploskupiny, to je môj teda predpoklad. Z týchto Agathyrsov sa vyvinuli neskôr tzv. Germáni alebo z haploskupiny R1A M458, teda bolo to pravdepodobne dominantná haploskupina u Germánov a Budíni teda mali tento priestor na východ teda od nás s tým, že kultúrne aj, by som povedal, vojensky, nazvime to takto, zasahovali do toho karpatského priestoru a viac menej okolo roku 2000 pred našim letopočtom je to už tu v karpatskom priestore zmixované. To znamená, je tam približne rovnaký podiel pol na pol, tak ako to je do dneska medzi Slovákmi. Hej. Ale to môže byť len náhodou, to nechcem tým tvrdiť, že to všetko pochádza do Slovenska, hej. Čiže v žiadnom prípade. Dobre, a čo treba spomenúť, že viac menej v tomto karpatskom priestore a vzniká, teda, ako som už bolo spomenané, kultúra Vinča a táto kultúra Vinča prináša prvé písmo 1000 rokov pred písmom, ktoré bolo prvé niekde objavené v oblasti Blízkeho východu, čiže ranné písmo. Tu máme len porovnanie písma kultúry Vinča alebo jednotlivé znaky a z východu stredomorskou fenickou abecedou, hej, to je stĺpec 2, vidíme, že to je veľmi podobné, slovanské runy Mokoše, vidíme takisto určitú podobnosť, je tu staroveká grécka abeceda, 4, vidíme, krásne sa to prepája, európske runy, sibírske, etruská abeceda, 7, hej, a staroindické písmo Brahmi. Je to podľa Taganova, on robil výskum v tejto oblasti a naozaj pozorovné veci dal dokopy. Čo môžeme vidieť? Úžasnú podobnosť medzi jednotlivými znakmi a najstaršia teda bola kultúra Vinča, u ktorej sa to vyskytlo, čiže môžeme jednoznačne povedať, čiže úplne drzo, že áno, naši predkovia Slovania vyvinuli v tejto kultúre Vinča, začali používať ako prvý písmo, ktoré sa v podstate rozšírilo do celého sveta. A americkí vedci zistili, ja viem, že to je také klišé, ale naozaj americkí vedci prišli s tým, v knihe mám aj odkaz na zdroje, že koleso bolo vymyslené alebo vyvinuté v bolerskej kultúre, tá je vlastne identifikovaná hlavne na Slovensku a bol to vlastne ako pred začiatok badenskej kultúry, ktorá sa rozšírila vlastne v tom stredoeurópskom priestore v Karpatskej kotline na Morave, prenikla teda aj do Rakúska. A tuto vlastne bolo prvýkrát použité koleso v histórii, boli to takéto malé vozíky a prvý skutočný voz bol nájdený na území Slovinska. Tuto vidíme ojnicu a vidíme koleso, ktoré bolo zachované v Bažinách v Slovinsku. A zhruba 3000 pred našim letopočtom, čiže 5000 rokov dozadu, z západnej Európy, z Pyrenejského polostrova sa začala šíriť haploskupina R1b. Začala sa šíriť haploskupina R1b, ktorá bola veľmi agresívna a v podstate došla, ako vidíte, do tejto oblasti strednej Európy. V tomto období šírenia sa tejto haploskupiny vymizli všetky pôvodné haploskupiny, to znamená hlavne I2A, pôvodná neolitická háčková haploskupina a mnohé ďalšie. A v podstate táto invázia alebo táto doslova agresia sa zastavila v oblasti teda strednej Európy. Tuto vidíme Moravu, toto bolo ich asi jedno z najvzdialenejších inštancií, potom Budapešť a Krakov. Čiže to sú také najvýchodnejšie lokálne územia. Tuto máme mapu Kľosova, ktorý pekne aj s časovými horizontmi ukazuje, teda, ako dochádzalo k tomuto šíreniu. Čiže zhruba pred 5000 rokmi nastala tá invázna vlna a bola postupne osídlená Európa v tých líniách, o ktorej som teda hovoril. A treba takisto vedieť, že tie v prípade haploskupiny R1b tu boli v západnej Európe dve také dominantné, dve až tri, a jedna taká počiatočná, kedy ešte migrovali cez Áziu, sa oddelila a bola základom tzv. Jamnej kultúry, ktorá skôr splynula s tým slovanským svetom haploskupiny R1A. A táto viac menej sa vyskytuje v Európe. 10% prináleží práve tým tejto R1B, ktorá pochádza z tej jamnej kultúry. Čiže 2% z tej násilníckej kultúry z Iberského polostrova, a v Čechách to máte naopak zhruba. Čiže niekde v tejto línii sa to lámalo. Tu len, že by sme si to... Toto má, je to z Eupédie, zhruba vlastne asi, kde všade bola rozšírená tá haploskupina. Táto haploskupina bola zviazaná s kultúrou zvoncových pohárov. Čiže tu všade sa vyskytovalo, tu máme výskyt vysoký, stredný, nízky. Čiže naozaj tu, ako bolo ukázané predtým, to bolo len také lokálne v našich oblastiach. A kľúčovým vlastne prvkom v našom priestore stredoeurópskom boli Severné Karpaty, ktorým sa hovorilo aj Hercínsky les. Táto bola naozaj základná báza, kde bol vlastne dominantný, a nejak to povedať, vysoká hustota týchto nositeľov tejto haploskupiny. A tejto oblasti sa hovorilo, že Chopince veselé. Je to oblasť, ktorá vlastne vyrážali potom do okolitých území mnohé vlny nositeľov R1A, teda našich predkov. Čiže dalo by sa povedať, že tento priestor je vlastne ten zdrojový. Odtiaľ to teda došlo k rozdeleniu tých haploskupín na tie tri rody, ktoré som už spomínal. A snáď ešte možno by bolo dobre povedať, že už pred 5000 rokmi môžeme s istotou hovoriť, že v tom hornom Potisí je už etablovaný naozaj slovanský živel. Môžeme hovoriť o etniku, pretože mali sme spoločný jazyk, spoločné zvyky a obyčaje a spoločnú kultúru. A vieme to dokladovať krásnym spôsobom. Ja si to preklikám naspäť, aby sme si to uvedomili. Úplne na začiatok. Tuto máme vlastne Severokarpatský priestor a išla vlastne invázna vlna do Indie. Hej. A zvyky a obyčaje, ktoré sú medzi Slovanmi a medzi nositeľmi árijskej kultúry v dnešnej Indii, vlastne sú obrovské, ale obrovské. Ja som zhromaždil tam v knihe obrovské kvantum dát, inšpiroval ma Kolár, doplnil som ďalšie podobnosti. Úplne identická kultúra, zvyky, obyčaje, úplne rovnaké, čiže zjavne musel byť spoločný zdroj. A keďže k tomu oddeleniu došlo zhruba pred 3,5 tisíc rokmi, hej, čiže tých 1500 až 2000 pred našim letopočtom, môžeme teda jednoznačne tvrdiť, že v období rozdelenia sa, kedy sa táto árijská skupina sa oddelila a išla potom ďalej do Indie, čiže v tomto období to už muselo jestvovať, lebo potom iné nejaké významnejšie prepojenia neboli. Takže je možné teda hovoriť o Slovanoch, že z tohoto priestoru, alebo v tomto priestore už pred 5000 rokmi bolo spoločná kultúra, zvyky a obyčaje a bol aj spoločný jazyk, pretože ako už to bolo spomínané skôr, sanskrit a európske jazyky sú veľmi podobné. A ináč povedané, sanskrit je najpodobnejší so slovanskými jazykmi, so slovenčinou, s ruštinou, s češtinou a tak ďalej. S moravskými jazykmi je veľmi podobná a viac podobná ako so jazykmi západoevropskými, ktorí vznikli na báze latinčiny a tá latinčina mala veľkú príbuznú teda v určitom období s gréčtinou a o gréčtine napríklad dvorný jazykovedec Habsburgovcov Gregor Dankovský pochádzal niekde v oblasti južných Čiech, napísal prácu, kde jednoznačne analyzuje starú Homerovú gréčtinu ako slovanský dialekt. Takže je zjavné, že o týchto našich dejinách sa určitým spôsobom zámerne prekrúca a my vieme už tu naozaj exaktne, teda nakladne to, čo som povedal, identifikovať už slovanskú etnicitu 5000 rokov dozadu, teda 3000 pred našim letopočtom. Na základe toho vznikajú rôzne kultúry, ja tu mám len kultúry v karpatskom priestore, tieto siahajú v podstate aj ďalej, tam tá jednička hore, to je maďarovská kultúra, tam je aj prepojenie vlastne aj na Moravu, aj na západné na dolné Rakúsko, alebo západnú časť dnešného Rakúska. A tu mám len takú zaujímavosť, toto je z výskumu, už názov si nepamätám, teda kto to teda bádal, ale v knihe to mám pekne zdokumentované. Tuto vidíme kultúry, rôzne eneolity, to sú vlastne genetické výskumy, kde v určitom období teda začala kultúra štúrovej keramiky, ktorá bola pôvodne bola veľký, mala presah haploskupiny R1b a postupne bola nahradená R1a, kde prevládol potom už v tej ranej dobe bronzovej haploskupina R1a Z645. Čiže aj keď začali prevládať potom na danom území Čiech a haploskupina R1a nad R1b, dominanciu prevzali práve tá R1a Z645, ktorá pochádzala niekde práve vlastne z tejto oblasti zobrazenej teda tou zelenou čiarkovanou čiarou. Zhruba nejakých 1250 až 1000 pred našim letopočtom došlo k určitej nejakej udalosti, kde nastal určitý vzdor. Nastala tzv. Vnútrokarpatská revolúcia, kde my máme zdokumentované vlastne v karpatskom priestore, že došlo, jak sa hovorí, k výmene elit. Elity boli vyhnané alebo sa museli prispôsobiť a nastal prevrat, dnešným jazykom povedané. Život sa stal, tak sa tomu píše, že demokratickejší, hej, čiže viac sa stal takým slobodnejším, tak to nazvime, lebo v tomto období, teda v období predtým, sa začali budovať hradiska, budovali sa teda opevnené sídla, v pohrebných rituáloch bolo vidieť a rozdiel, veľký výrazný rozdiel v sociálnych skupinách, hej, tých jednotlivých roboch a vlastne po tej revolúcii došlo teda k zmene tohoto stavu. A došlo teda k tej vnútrokarpatskej revolúcii, kde vznikajú teda dve dva základné mocenské okruhy. Ten zelený, to je vlastne Velaticko-Čakánsky kultúrny priestor a v západnej časti bol tzv. Gávsko-Holihradský kultúrny priestor. Boli to silné dve mocenské skupiny v karpatskom priestore, ktorí ovplyvňovali naozaj život v celej Európe v tomto období. A v tomto období došlo takisto v bitke zhruba tých 1200 pred našim počtom v bitke pri rieke Tolens, kde bolo na toto obdobie obrovské množstvo bojovníkov, predpokladá sa 3 až 4 aj 5 tisíc ľudí, že sa tam stretlo v veľkom boji a našli sa tam skupiny z rôznych kútov Európy, našli sa tam rozličné zbrane od palíc cez hroty šípov a bolo vidno na kostiach zosnulých, teda zabitých, bolo vidieť rezné, sečné tržné rany. A takisto bolo vidieť, že mnohé týchto rán boli zahojené, to znamená, bolo tam, analytici to zhodnotili, že to bola vlastne tí, čo tam teda boli, teda z ostatky zostali, takže to boli nejakí profesionálni bojovníci, niečo ako žoldnieri. Hej. A vyhrala strana, ktorá tam pozostalých nemala. Hej. Väčšinou dominovali tam pláve haploskupina R1B a vlastne toho tej agresívnej kultúry, teda, ktorá sa šírila týmto, v tomto období. Čiže môžeme predpokladať, že práve v tomto období nastala akási doba vzdoru a z tohoto, z tej strednej Európy teda nastúpila teda ako keby protiofenzíva, ak by sme so dnešnými vyjadrovacími prostriedkami povedali. A v rámci karpatského priestoru, tuto dole, ja vám to priblížim, v rámci karpatského priestoru v oblasti Vojvodiny bolo koncentrované miesto, kde sa koncentrovali armády práve tohoto karpatského priestoru a vieme to na základe archeologických nálezov a vieme to potom aj na následe, teda ako boli prebiehali migrácie. A tuto ja to trošku približím a tuto je v podstate tá časť, ktorú som ukazoval. Bolo tu nájdených, nedávno boli zverejnené výsledky, bolo tu nájdených vyše 100 hradísk, najväčšie mali okolo 120 až 150 hektárov. Najmenšie mali okolo niekoľko hektárov. Niektoré hradiská boli alebo sú vzdialené od seba 5 kilometrov. Čiže naozaj vysoká koncentrácia. V tejto oblasti, kde vidíte tie červené bodky, to sa nachádzalo, to je bývalé dno jazera. Je to spomínané aj vo výskume, že viac menej to bolo postavené v tesnej blízkosti bažín na vrcholkoch v rámci nejakého toho terénu. V vyvýšených miestach tam boli stali tieto hradiská a na týchto miestach teda dochádzalo k koncentrácii vojsk a odtiaľ to potom smerovali, tu vidíte ten červený krúžok, smerovala vlastne invázna vlna do celej južnej Európy, ale išla aj do západnej Európy. Hej, rozvodí. Toto sa udialo v období medzi 1200 až 1000 pred našim letopočtom vo viacerých vlnách. Bolo obsadené v podstate celé Taliansko, bolo dobité vlastne celé Grécko. Atény išli ako keby mimo toho. Viac menej tam sa nenašli žiadne nálezy a vyzerá to tak, že Ateniania sa podielali ako tým, že mali mohutné vojsko, sa podielali na preprave tejto armády, ktorá viac menej zborila chetickú ríšu a v podstate dostala sa na Blízky východ až do Egypta. Hej. V Egypte dodneska je územie Nitria, Nitrianske vrchy a bol tam kedysi kláštor ešte donedávna Nitria, ten bol už zničený. Hej. Čiže doslova išlo pravdepodobne, ako naznačuje Solón, išlo o oslobodzovaciu vlnu, ktorá viac menej, kedy tá vlastne atlantská západná civilizácia bola porazená a bola viac menej zbavená moci viac menej v celej Európe. A tuto vidíme, že znázornené tieto kultúry, ako ja sa vrátim tuto naspäť, a oranžová, ktorú vidíte, tu je lužická kultúra, tu je čakansko-velatický kultúrny okruh a tu je gávsky. A tieto kultúry sa nazývali aj kultúra popolnicových polí. A táto kultúra popolnicových polí, títo jej jednotliví nositelia, sa šírili práve v tomto období v podstate po celej Európe. Tu vidíme vlastne jednotlivé migračné vlny a naozaj my tu nachádzame na juhu Francúzska slovanské toponymické názvy. Nachádzame túto Etruskov a nachádzame tu v Turecku nachádzame slovanské toponýma, čiže v Írsku takisto nachádzame Škótov, kde najnovšie výskumy ukazujú, že Škótsi pochádzajú z ruských rovín, hej, a že sú v podstate majú skytský pôvod. Čiže teda v období tých 1200 až 1500 našim letopočtom naši predkovia, teda Slovania, obsadili v podstate dominantné územia celej Európy a Severnej Afriky, vrátane Malej Ázie. A táto kultúra popolnicových polí postupne prechádza do kultúry, ktorá má historické meno a tí nositelia sa volajú teda Gálovia alebo Kelti. Hej. Je to oficiálne, nie je to môj výmysel. Čiže kultúra popolnicových polí, nositelia haploskupín R1a sa stávajú teda, sú ranní Kelti. Tuto vidíte pekne aj v tom žltom pásiku, velatickú, čakanskú, gálskú kultúru, lužickú kultúru. Lužická kultúra sa stala základom Suevov alebo Slávov, ktorí boli najdominantnejším zoskupením, kmeňovým zoskupením v rámci germánskeho sveta, to znamená, boli Germáni. A zvyšok vlastne mimo toho germánskeho sveta, to boli Kelti. Germáni, Kelti boli geneticky príbuzní, ako hovoria historické zdroje, mali spoločný jazyk, spoločné zvyky, obyčaje, akurát Germáni boli ešte divší a ešte vyšší. To bol jediný rozdiel medzi týmito dvoma zoskupeniami. Čo možno teda k tomu povedať, tí Suevi, Slávi a teda pochádzali z tej lužickej kultúry a ešte snáď možno povedať veľmi dôležitú vec. Tuto to máme. Ich hlavným priestorom životným, teda odkiaľ aj historické zdroje to teda opisujú, že obývajú oblasť Hercínskeho lesa. Hej. A to je to kľúčové, čo som hovoril na začiatku, to je to rozvodie. Hercínsky les bolo označenie rozvodia. Niektorí, ináč poviem, a historiografia nevie si s týmto termínom poradiť, čo to bol Hercínsky les a kde sa nachádzal. Ale že to je dosť čudné, lebo sa mi podarilo nájsť mapu, tu teraz nemám pripravenú, z nejakého 18. storočia, kde Hercínsky les je naozaj zaznačený ako na rozvodí. Hej. Takže Hercínsky les...
Mne by jenom proto môžeš ešte tou ručičkou ukázať to místo na té mapie, kde ten Hercínsky les... směřuješ. Jenom takhle zakloužit
ručkou,
abychom viděli, kam to směřuješ na té mapě.
Áno, áno. Takto. Hercínsky les, ja som urobil analýzu Hercínskeho lesa. V knihe je to krásne rozpitvané a on naozaj, tí rôzni autori ho umiestňujú na rôzne miesta. Nemám tú mapku pripravenú o tomto, ale možno, že by som to niekde našiel. A tento Hercínsky les... Tento Hercínsky les, tu sú presné miesta, kde je spomínaný. Hej. Hercínsky les je spomínaný v Pyrenejach, vlastne v Pohorí, myslím, že to bola stredofrancúzska vrchovina, potom je Švábska Jura, alebo Slávska Jura, Franská Jura a potom vlastne sa tiahne Čechami, južnými Čechami a Cézar, to opisuje ako severné a východné Karpaty. No a potom ďalší písomný zdroj, hej, ďalší písomný zdroj, teda toto je Cézarov opis Hercínskeho lesa a ďalší ten písomný zdroj, ktorý uvádzam, teda ukazuje to na tento úsek smerom už ku fraternovskej kultúre. Čo je dôležité, ja som na to pozeral a som premýšľal teda, čo spája tieto lokality. A tak mi vlastne docvaklo, že viac menej cez všetky tieto pohoria prechádza európske rozvodie. Čiže hercínsky les bol vlastne pomenovanie rozvodia. Čo to vlastne rozvodie je? Všetko na sever od tejto čiernej čiary teká do Baltského a do Severného mora, všetko na juh steká buď do Stredozemného mora, alebo z tejto časti vlastne do Čierneho mora. Hej. Čiže hercínsky les ako identifikáciu tohoto územia je kľúčovým vlastne k rozuzleniu dejín. Toto som hovoril viac menej už na začiatku. Čiže Germáni obývali tento úsek, hej, tohoto hercínskeho lesa a doslova sú písomné zdroje, ja mám tam mnohé citácie v mojej knihe, opisujú, že Germáni obývajú územie pozdĺž hercínskeho lesa a sú vojnou, sú to biele vojnou pobláznené kmene. Hej. Čiže vzdorovali Rímanov, tak boli vojnou pobláznené. Hej. Čiže jednoducho nechceli sa podriadiť. A v 19. storočí, možno, že to sa prechádzalo do 20. storočia, bol veľký spor práve o lužickú kultúru, lebo vyzerá to tak, mnohí dospeli k tomu teda, že lužická kultúra bola zdrojom, alebo boli to tí ranní Germáni, čiže možno to stotožniť. A tam bol veľký spor medzi slavistami a germanistami, medzi teda Slovanmi a medzi Nemcami, teda, že kto sú tí teda tá lužická kultúra, a napokon to nechali tak, hodili to do stratená. Ja som to vytiahol a dovolím si tvrdiť, že to krásne zapadá do celého konceptu, že áno, lužická kultúra boli Germáni a lužická kultúra vznikla niekde na tom moravsko-slovensko-poľskom pomedzi, kde tu je vlastne táto oblasť, a odtiaľ to teda sa šírila, opäť rozvodím takýmto smerom ďalej a išla až smerom do Škandinávie, a kde ešte na mape, našiel som mapu Škandinávie z nejakého 16. storočia, najstaršia prvá mapa Škandinávie, a tam je mesto Morava. Hej. Dokonca niektorí tvrdia, že našli tam aj rieku Nitriu. Nitru. A mne sa to nepodarilo nájsť, ale sú ľudia, ktorí o tomto tvrdia, že mali tú mapu v rukách a že teda je tam aj takýto toponymický názov. Mne sa okrem toho napríklad vo Švédsku podarilo nájsť mesto Bohuslan, hej, to je typicky slovanské, a mnohé ďalšie veľmi zaujímavé toponýma, kde takisto v rôznych zdrojoch sú spomínaní vandali niekde na severe Švédska, a o ktorých sa hovorí, že títo vandali boli Slovania a rozprávali slovanským jazykom. Hej. Čiže tých premostení je strašne veľa. O týchto Germánoch, že boli Slovania a slovanskí hovoriaci, sa dá naozaj rozprávať veľa. V knihe to mám stiahnuté, skoncentrované, množstvo zdrojov, množstvo argumentov, a tam si myslím, že aj niečo, na čím špekulovať. A tu je ten hercínsky les, ktorý som hovoril, ktorý sme spomínali. Zaujímavosť s týmto hercínskym lesom je, že tu je to vlastne to severoslovenské a moravské rozvodie, a toto je mapa z nejakého 16. storočia, tuším, nie, ale pardon, 18. storočia, 1751, bola vytvorená v Bratislave. Je zaujímavé, že na Slovensku k nej prístup nie je, máme to niekde rakúšatý v archívoch, a na tejto mape je na území Slovenska napísané, že Skytia, hej, čo koreluje k tomu, čo som hovoril, že tí skýti pochádzajú teda odtiaľto. Tu došlo teda k tým deleniu kmeňov, a my to máme dochované aj v geografickej toponymii v rámci severných Karpát, kde od vlastne moravsko-slieských Beskyd až po Beskydy na východe Slovenska máme množstvo názov Beskyd. A Beskydy to je vlastne názov, že to je ves, to znamená ves, obec, dedina, kidy alebo skidy, skýtov. Ves skýtov, alebo vsi skýtov, obce skýtov, vlastne bez skýdy, krásne zachováva ten etymologický pôvod tohoto smerovania práve do názvu mena skýt. Vo východnej časti karpatského priestoru už v neolite vzniká kult draka, ten má skôr v tom čase materský taký milý pôvod. Je to väčšinou spriaznené s prameňmi potokov, s prameňmi všeobecne vody. A v tomto smere tu moja rodáčka z Prešova, Mariana Kozlová, robí už 20 rokov výskum, urobila neskutočné zbierky, neskutočné záznamy tejto oblasti a tu identifikovala ako kult draka, prepojenie, takisto našla nejaké prepojenie v dnešnej Ukrajine, v karpatských časti a takisto v oblasti Polska, kde už je to dosť devastované, ale takisto tam vidieť. Tuto prekvital kult draka vlastne už od najdávnejších dôb a v čase pravdepodobne agresie z toho západu sa radikalizoval tento kult a vznikajú tzv. Sauromati alebo Sarmati historicky. Čiže pokiaľ tí Germáni vznikajú teda z tej lužickej kultúry, tu na východe vlastne vzniká kult draka a jaštera, teda bol tu už dávnejšie, ale ten kult draka a jaštera sa militarizuje. Toto, čo vidíme na obrázku v strede, to je vlastne sarmatský jazdec, vlastne je to rekonstrukcia z dobovej fresky, kde títo sarmati pri svoje vlastne jazdec sarmatský vždycky ten na čele držal na tyči bronzovú hlavu údajne vlka, ktorý snáď symbolizoval draka, ktorý sa volal Drako. Vzadu viala taká ako keby rúrka z látky, ktorá pri vetre vydávala zvuky rozličné. Je to krásne, dá sa to naviazať na mincu Makiuš, ktorá bola tri kusy nájdené v Bratislave a okolí, ktorá vlastne opäť patrí do sady Biatekov, ktorí údajne v prvom storočí našeho letopočtu vyrazili Kelti, zase tí Kelti anonymní. A tam na jednej strane, na tej firme Makiuš, čo znamená Mokoš, je zobrazený vlk s tlamou, čo vlastne krásne pripomína toho draka. A na druhej strane je Úhor, ktorý stočený do špirály pripomína staré bronzové špirálové rôzne náramky a rôzne prvky dennej potreby, ktoré symbolizovali slnečný kult. Čiže to je krásne prepojenie toho materského, toho pokojného kultu draka jaštera a ako sa preklapal do nejakej tej bojovej formy, ktorá viac menej bola typická pre sarmatov. Sarmati alebo sauromati, to boli dračí bojovníci. Samotné to drako o tom to jednoznačne vypovedá. A tuto máme fresku z kostolíka na východe Slovenska, kde zo 14. storočia, kde vidno na štíte, na žltom štíte čierneho draka, čiže to je krásny pozostatok práve tohoto kultu draka, ktorý zrejme to ešte v tomto období na východe Slovenska pretrvával a určite nepretrvával náhodou, alebo určite teda bolo to trňom v oku miestnych mocenských zložiek, ktorí v podstate od konca 13. začiatkom teda 14. storočia sa Uhorska v podstate zmocnila obrazne povedané rukami Karola Roberta z Anžu, zmocnila sa teda rímska cirkev, teda tí latiníci, a začali zavádzať to rímske právo a začali zavádzať teda tie rímsky systém riadenia. Vlastne Karol Robert z Anžu si sem doviedol množstvo francúzskych a talianských šľachticov, v podstate prerozdelil, prekonfiguroval krajinu a zaviedol teda to rímske právo. A v tomto období Karol Robert z Anžu ako prvý zaklada tzv. Dračí rád, nejak to išlo dostratená a potom koncom 14. a začiatkom 15. storočia Žigmund Luxemburský zakladá ďalší dračí rád a doslova, tu mám citát z jeho zdôvodnenia, teda, že prečo tento dračí rád zakladá. Čítam teda, čo text, ktorý vidíte všetci. Náznak a znamenie zámeru zničenia zradného nepriateľa starodávneho draka a jeho zhubných nasledovníkov, čiže pohanských vojakov a iných odpadlíkov akéhokoľvek pôvodu od pravej viery a Kristovho kríža, ako aj rôznych protivníkov našich kráľovstiev. Jednoznačne povedané, tú kultúru draka, jaštiera, je posledný odpor, ktorý vlastne na východe Slovenska ešte pretrvával. Cieľom bolo teda úplne to odstaviť. Myslím, že Žigmunda Luxemburského poznáte aj v českých krajinách dobre, hlavne v súvislosti s Janom Husom. Žigmund Luxemburský v podstate zorganizoval koncil. Bolo to pod jeho kuratelou, kde bol Jan Hus upálený a potom následne začali tie vlastne husické boje a práve proti Žigmundovi a vlastne jeho križiakom. Čiže je to, v tomto sme naozaj, či už Čechy, Morava, Slovensko previazaní a práve touto negatívnou osobou tohoto Žigmunda Luxemburského. A potom v podstate už preberá iniciatívu už to rímske právo aj jeho nositelia. A vzniká nová chronológia. A ja som vlastne zrobil taký výrez mojej knihy. A už si nepamätám všetko. V hlave držať toľko dát sa nedá jednoducho. A takže ja to len prečítam. Základy chronológie starovekej a stredovekej histórie, ktorú poznáme v súčasnej podobe, položil Josephus Justus Scaliger, ktorý žil vlastne 1540-1609. Prácavý opus novum de emendiatone temporum, ktorú vydal v roku 1583 a thesaurum temporum 1606. Scaliger bol Bickermanom nazývaný tiež ako zakladateľ modernej chronológie a vedy. Scaligerová chronológia bola dotvorená jezuitom Dionysusom Petaviusom dielom De Doctrina Temporum v roku 1627 a v 18. storočí Gerhard Friedrich Miller revidoval spolu s ďalšími Nemcami ruské dejiny a chronológiu v súlade so Scaligerovou schémou. Skupina obrovských slovanských štátov pod názvom Tartaria v týchto dejinách nemali svoje miesto. Tu chcem ešte povedať jednu vec, že Scaliger, on išiel do takých extrémov, že on naozaj napísal chronológiu presne kto, kedy, kde, ako a dokonca rozpísal jednotlivé udalosti na hodiny dňa. Hej, to znamená, ja neviem, bitka tá a tá sa udiala o 9 ráno, o 10 zabili toho, o 11 bol koniec bitky, o 12 sa presunuli tam a podobne. Hej, to bolo... Dnešní historici pokračujú, nadväzujú na túto schému Scaligerovú, ktorú on vytvoril, ale už týmto detailom sa veľmi nehlásia, lebo už tomu by dneska nikto neuveril. Hej. Čiže krásne vidieť, že pán Josephus Scaliger si očividne vymyslel celé dejiny. A naši to už len zabetunavovajú a vytvárajú obraz taký, aký poznáme my dnes. Hej. V podstate v tomto období ešte, viac menej do toho 18. storočia, do polovice 18. do konca 18. storočia, bolo všeobecne v Európe známe, že Skíti a Sarmati sú pôvodné mená Slovanov. Lebo meno Slovan je relatívne nové. Hej. A oficiálna historiografia spomína, že my sme sa objavili teda v 5. 6. storočí tým, že sa tu prvýkrát spomína Jordán a ďalší, že spomínajú tu meno Skláv, Sklavus, Sklavy, píše sa to Sclavy. Hej. Ja tvrdím, že to je hlboký omyl, lebo to Skláv, Sklavy v tom čase nebolo ešte etnikum. Boli to vlastne... Máme k tomu aj písomné zdroje, v knihe sú doložené. Boli to v podstate pôvodne Sarmati a Germáni v karpatskom priestore, ktorí boli z východu doplnení ďalšími bojovými družinami a tu vytvorili domobranu, nazveme to dnešným moderným slovom. A boli to branci, hej, ktorí jednoducho mali pomenovanie Sklavy. Hej. Z tohoto kotla, kde dominovali dve základné skupiny, potomkovia Velaticko-Čakanského priestoru z doby bronzovej a potomkovia tých Sarmatov, východňarov, to boli hlavne dominantné etnické skupiny v karpatskom priestore, ktoré boli doplnené hlavne z východu ďalšími družinami a vznikla určitá masa odporu opäť títo boli sklávy a opäť títo sklávy išli smerom na západ, obsadili celé Grécko, Konštantínopol ohrozovali. A viac menej, to bol taký základný kotol vzniku nie Slovanov, ale už pre nás Slovakov. Čiže dalo by sa povedať, že sklávy v karpatskom priestore, to je najstaršie pomenovanie pre Slovákov, pretože ostatní Slovania mali vlastné mená. Tuto je také zhrnutie viac menej celé toho procesu. Tá červená čiara je Svetopluková ríša a tu je viac menej Slovenská zem, kde je centrum alebo tvoje teda sú tartarské vrchy a západ boli tzv. Suevi alebo Suevi, neskôr nazývaní aj Slávy. A východnú časť teda toho karpatského priestoru, ktorá bola v značnej časti, bola vlastne pod pokrytá teda rôznymi vodnými plochami, tak v tejto časti boli tí historicky Bielí Uhri alebo Slaviaci, neskôr nazývaní v 20. storočí, 19. 20. storočí, alebo Sarmati, Avari, Mažari a podobne. Hej. V strede tohoto sa nachádzalo, máme záznam, tuším zo 14. storočia, sa nachádzali tzv. Tartarské vrchy, ktoré tvorili pravdepodobne Tatra, Matra a medzi nimi bol vulkán, dneska Štiavnické vrchy, ktoré v podstate už dlhodobo neexistujú a túto pozíciu teda prebrala tá Fatra. Hej, sa hovorí, že Tatra, Matra, Fatra, to je to slovenské trojvršie. Takto boli to Montem Turtur, ináč povedané Tartaria alebo Turtur znamená tri Turi, to znamená tri vrchy. Hej, tri Turi. Tur, tuším v nemčine do dneska väža, väžovita, biela väža alebo väžovita nejaká budova. Čiže toľko zhruba tak naozaj expresne máš ešte Mojmír 30 minút, tak dávaj otázky.
Dobře, děkuji. Tak první se zeptám do studia, jestli nám někdo poslal nějaký dotaz, nějaký námět, postřeh, takže ptáme se Petra, jestli sledoval, jestli nějaká komunikace směrem do našeho studia.
Chlapci, já vás zdravím tady ze zázemí. Otázka není, byly tady nějaké pozdravy, ale otázka zatím žádná, protože já se ani nedivím, protože Oskar vypráví tak poutavě a tak famózně, že já sám jsem jedno veliké ucho a vůbec se neodvažuju ani ňukat. Jo? Takže zatím tady dotaz není a Oskar správně říká, máme necelou půl hodinku, Mojmire, a ty jako moderátor tě požádám těch 16.55, bych nás dal na scénu, ať máme čas teda ještě na nějaké to rozloučení, poděkování a písničku. Jo? Takže za mě můžeme klidně pokračovat, nebo pokud si chcete odpočinout, napít, tak můžu pustit i teď nějakou píseň kratší třeba.
Co já jsem připravený. Já můžem jíst.
Tak jo.
Takže já zkusím tak volně navázat na ten ucelený výklad. Já jsem za něj moc vděčný, protože pro některé posluchače, kteří potřebují věci hlavní pointu, hlavní kostru, důkazy, tak je to pro ně přijatelnější. Někdo potřebuje středně dlouhou verzi, někdo potřebuje podrobnou verzi. Takže teď jsme vyhověli tomu, že jsme se dostali do hodin a půl. To jsem moc rád. A teď bych volně navázal. Když jsem vstoupil do slovanství, tak se mi tam objevilo nejenom slovanství dějiny s přesahem i na nějakou vedickou kulturu. A ten hlavní věc, která se mi dost často připomíná, je rozdíl mezi historií. Historie bych použil jako slovičko history, čili to, co se synteticky uměle vymyslí a napíše s nějakým ideologickým záměrem. A slovičko dějiny bych aspoň pro náš pořad použil, že je to skutečný popis toho, co se v minulosti stalo. A teď se dostávám k tomu fenoménu, dostávám se k tomu, že najednou slovanské dějiny jsou s obrovským přesahem. Jsou slavné, starodávné, což vůbec neodpovídá oficiálně šířenou historii, zase použiju slovíčko historii, čili přesahem, že je to nějaký umělý falsifikát, konstrukt, záměrně vytvořený. A jestli bys mě, Oskare, pomohl jako tak nějak pátrat volně, co ti z toho vychází, proč veřejný prostor, já bych to třeba, mně přijde, že někde kolem napoleonských válek se ta Scaligerova sfalšovaná historiografie začala zavádět po celé planetě, protože pravděpodobně na základě napoleonských válek zanikla Moskevská Tartárie a Sibiřská Tartárie, takže naše domovské říše obě dvě zanikly. A takže nám najednou ukradly naše dějiny, naši Tartárii, naše slovanství, naši kulturu. A teď se vracím k tomu, takže v našem prostoru vládne ta sfalšovaná historie na základě Scaligery, který to asi napsal na zadání a už teda asi věděli, že Slovany pokoří, dobijou a nám zeberou dějiny a naši hrdost, a slávu a možná i vyspělé technologie. A co teda dělat, když mi teda naše srdeční záležitost chce mi vědět, mi jako Slované, jak to opravdu je. Pro nás to je srdeční záležitost, my si nějak rozpamatováváme, ale v tom veřejném prostoru jako pořád obrovský odpor. Mně už přijde, že po těch mnohých bádáních a krásně napsaných knihách, hlavně v tom vašem slovanském prostoru o slovanství, už by dávno měly být nové a revidované učebnice pro školy a naše slovanské děti by se měly učit pravdu, pravdu o našich dějinách, o naší dávné slávě a souboji s tou atlantskou nebo anglosaskou civilizací. Už jsem se moc rozpovídal, takže jestli bys, Oskare, zkusil na to nějak navázat, co ti z toho vlastně vychází a myslíš si, že se začne učit konečně pravda o našich dějinách i ve škole?
No, toto je dobrá otázka a já neočakávám, že sa to bude učiť v školách v dohľadnej dobe, v školách štátnych, respektíve ináč povedané, u nás, aspoň štátne vzdelávacie programy, sú robené takým spôsobom, že je tam dosť veľká variabilita. Je tam veľká variabilita, čo sa týka možnosti učiteľa, že je to na učiteľovi. To znamená, neviem, ako je to u vás, ale u nás môže učiteľ do určitej miery dať ten svoj osobný vklad. Vrátane, že by dodržal tie. My máme nejaký štátny vzdelávací program, hovorím teda väčšinou o základnej škole, lebo tam je tá dominantný rozsah teda učiva o dejinách. A tam je to na učiteľovi, doslova. Lebo pokiaľ dodrží tú základnú kostru, ktorá je naozaj veľmi široko stanovená, je možné tam teda nejakým spôsobom interpretovať to takto, ako som to ja predostrel. Otázka znie teda, že či majú učitelia prístup k týmto informáciám, pretože ja som aj preto sa pustil do tejto knihy, pretože na Slovensku je strašne veľa kníh, ako si už povedal, o dejinách. Veľmi zaujímavé. Rôzne uhly, spektra pohľadov si teda v tomto. Ale nebola tu zatiaľ kniha, ktorá by bola spracovaná ako koncepčne a chronologicky. Aj keď na tú chronológiu oficiálnu ja mám tiež svoj názor, ja ju veľmi neuznávam, pretože som narazil na strašne veľa udalostí, ktoré boli zdvojené alebo strojené v rôznych časových oblastiach. Čiže v tomto smere sa prikláňam k Fomenkovi, Nosovskému a ďalším, vlastne, ktorí pracujú na tej novej chronológii. Ale zase na druhej strane, ak chceme pochopiť dejiny, tak musíme začať najprv ich chápať v normálnej chronológii, musíme ich všetci pochopiť. A potom môžeme teda bádať ohľadom toho, že jak toto Scaliger vlastne to ponaťahoval a jak toto vlastne vymyslel. Lebo tam sú, evidentne sú zásahy. Tam to vidieť a cítiť. A hlavne uhorské dejiny v tomto smere sú dosť čitateľné. A toto teda, opakujem, bol cieľ z mojej strany urobiť úplne nový koncept, ktorý by mal logický sled udalostí, ktorý by bol zmysluplne, exaktne doložený. Ja som čerpal z genetiky, použil som všetky oficiálne písomné zdroje, z neoficiálnych som použil jedine Mavra Orbiniho, ktorého síce oficiálna historiografia registruje, ale neberú ho... Berú ho ako takého nejakého fantastu, hej, aj keď to napísal vlastne v 1601, tuším, vyšla tá jeho kniha, Slavianske cárstvo, hej, hovorím teda ruský preklad, lebo jedine tento ruský preklad je dostupný, hej, takže ďalej som teda používal jazyk, komparáciu jazykov, hlavne teda tých základných, to znamená slovanské jazyky, rozličné slovanské jazyky a v konfrontácii s latinčinou a s gréčtinou, hlavne to a popri tom aj som si vypomáhal nemčinou aj angličtinou ako takých reprezentantov. A takisto geografické názvy, tie sú takisto mimoriadne zaujímavé, toponímia a všetko toto som sa snažil dať do nejakého celku, aby všetky tieto prvky boli viac menej zmysluplné v tejto novej, by som povedal, koncepcii. A či sa mi to podarilo alebo nie, to ukáže budúcnosť, ale myslím si, že tá hlavná kostra, tá konštrukcia je správna, pretože odkedy vyšla kniha, to je možno nejakých 2,5 mesiaca, 3 mesiace, ja som našiel ďalšie zdroje, ktoré opäť mi to potvrdzujú. Našiel som zdroj, už nepamätám autora, 1555 kniha, kde sa píše, že medzi slovanské jazyky patria aj napríklad, alebo medzi slovanských hovoriacich patria aj napríklad jazygovia. Hej. To boli tí Sarmati na východe Uhorska, hej. Vlastne v Potisi žili. Hej. Čiže opäť iný zdroj mi to potvrdil a mi to potvrdzujú vlastne stále. Čiže vlastne tá koncepcia bude určite správna. A len takú pikošku dám, keď som napísal prvú knihu a tam som napísal, že Moravania, ich staré pomenovanie bolo Markomani. Tak ja som si myslel vtedy naivne, že ja som na to prišiel prvý a tak ďalej. A potom kniha vyšla a dostali sa mi teda do rúk nejaké zdroje z českého priestoru. A českomoravského priestoru z nejakého obdobia 100, 150, 200 rokov dozadu. A tam som našiel, a myslím, že to boli dve knihy rozdielne, a tam som našiel to isté. Hej. Čiže zistil som, že ja nič nerobím, objavujem to, čo už niekto dávno objavil, alebo čo bolo známe. A my naozaj hľadáme tie pokúsočko, skladáme, alebo snažíme sa zostaviť tie naše dejiny. A to, čo som ja teda ponúkol ako novú koncepciu v tejto mojej knihe, ja budem rád, ak to ľudia skritizujú, ak to bude nejakým predmetom diskuzií a aby sme sa niekam posunuli a nech sa povie, dobre, tak toto je zlé, lebo preto, ale toto je dobre, lebo tak a toto vieme rozvíjať ďalej. Hej? A proste pracujme. Hej? Čiže môj vklad v tomto smere bol alebo hlavný cieľ teda vytvoriť tú koncepciu a nech je to nejaký základ, do ktorého sa dá dotvárať ďalej. Lebo tam tých tém naozaj ešte môže byť naozaj veľa.
Skúsim vodne navázať. Všiml som si, že v jakémsi dřívejším časovém období sa o tom slovanském území mluvilo ako o državie, o prostoru, kde sa držela nebo chránila a rozvíjala naše kultúra, náš duchovní systém, náš hodnotový systém, náš světonázor, i způsob slavení svátků, systém stavění našich, teď si nemůžu vzpomenout, nikoli v kostelu, ale svatilišť, jo, a chrámu, tak, teď to má slovíčko našich chrámů. Takže vypadá, že kdy ta celistvost toho území, které jsme obývali, kdy jsme tam rozvili naši kulturu a chránili proti nepřátelskému vlivu, že po těch mnohých válkách s tím anglosaským světem ta hranice byla rozrušena a ty kultury a ty haplotypy a vlivy se nejen začaly prolínat. A když se vrátím, třeba takové moje přání je, aby vznikla škola pro děti, kde by se učilo našemu hodnotovému systému a naší kultuře a našim hodnotám, že by to vlastně bylo o tom, protože takhle, kdybychom přemýšleli o tom, že by i už byla učebnice pro děti, byly tam naše slovanské dějiny, blížili bychom se opravdu realitě a pravdě, tak by to v stávajícím školním systému pravděpodobně neprošlo, protože vždycky by se ozval buď nějaký učitel, nebo nějaká skupina rodičů, která by protestovala, která by byla třeba prozápadní. Takže já to vidím zase to, jakoby... Ta pointa je, jako to rodiče, kteří by chtěli vychovat se děti podle naší tradice, tak aby vytvořili svoji vlastní skupinu, svoji vlastní školu a tam se učili a znovu obnovovali naše kulturní hodnoty, včetně dějin. No a děti rodičů, které chtějí být vzdělávány podle anglosaského typu, tak by měli svoji vlastní školu a takhle by se to hezky rozdělilo, protože říkám v rámci toho, aby se tyhle věci nějak uvedly do veřejného prostoru, tak vždycky někdo bude si stěžovat a řvát. Tak to je takový můj praktický postřeh.
Takže... No, já bych ti do toho vošel trošku. Neviem, v takom časovom horizonte sa mi to podarí, ale ja v podstate chcem ešte urobiť jednu vec, že z tohoto, z tejto mojej knihy chcem extrahovať a urobiť nejaké témy pre školy, hej, kde by učitelia, ktorí sú priaznivo naladení tomuto smeru, aby mali, jak sa hovorí, že nástroj, hej, o čo sa oprieť. A druhá vec je, ja by som to možno, ako... To, čo hovoríš, má určitý, by som povedal, svoj potenciál, hej, že kto chce, tak nech sa smeruje tomuto. Učí sa takouto formou. Pre týchto budú teda určené tieto moje krátke, plánujem to ako v PDF-kách dať niekde zavesiť na internete. Zatiaľ je to ešte zatiaľ v štádiu rozvíjania. Ale dejiny... tak ako sú teraz postavené a tu tie dejiny, ktoré ponúkam, je skvelý nástroj na rozvíjanie kritického myslenia. Pretože môže učiteľ, len otázna je, či by sa do toho pustila aj napríklad u nás Slovenská akadémia vied a či by bola schopná a ochotná napríklad niektoré témy by sa využili práve na to kritické myslenie a poviem ako príklad teda, oni oficiálne tvrdia, že sme prišli v 5. 6. storočí. Hej. Ale keď sme prišli v 5. 6. storočí, dobre, tak dajte všetky podklady a parametre, na základe čoho to tvrdíte. Hej. A na druhú stranu dáme všetky parametre, prečo tvrdíme, že nie. A nech sa škola učí. Polka triedy bude mať jedno si naštudovať, druhé naštudovať, tak si sadnú a budú sa učiť kritickému mysleniu. Skvelý nástroj. A garantujem ti, že minimálne v tejto téme bude Slovenská akadémia vied ťahať za veľmi malý provraz, lebo je to tak na takej plitkej vode, že ja osobne po tých mojich znalostiach a poznatkoch ja nerozumiem tomu, ako sa také hlúposti môžu ešte učiť vôbec. A že k tomu niekto vôbec verí. Hej? Lebo proti tomu máme toľko podkladov, toľko dôkazov z oficiálne uznávaných zdrojov, o genetike ani nehovorím, že to, čo sa deje, to je absolútne nepochopiteľné. A opäť je to zrejme nejaký sociálny inžiniering staršieho dáta na štýl nedávneho obdobia, hej, keď tu u nás prebiehalo tento Matovič robil Slovenské národné povstanie, hej, tak to niečo na tento štýl asi to bude, staršieho dáta, kedy sa už úplne podarilo tú našu informačnú matricu vymazať. Hej. A tí, ktorí vyskakovali a vykrikovali, tak tí nejakým spôsobom boli, nie že umlčaní, ignorovaní. Však akože ja som ignorovaný do dneska, ale mne to osobne nevadí, ja s tým nemám problém. A každopádne, treba o týchto veciach rozprávať, treba o týchto veciach komunikovať, rozpitávať to a klásť si otázky. A hovorím ľuďom stále jednu vec, neverte mi. Zoberte si knihu, pozrite na zdroje, preverujte si. Vytvárajte si vlastný názor a dojdete aj k vy osobnému poznaniu. Pretože človek najviac verí tomu, čo on sám si vyzistí, pozháňa, čo on vám sám si dokáže naštudovať. Toto je každého človeka subjektívna pravda. A školstvo by malo fungovať nie na princípe, toto sa udialo takto, ale malo by fungovať na princípe, táto, o tejto udalosti sa hovorí toto, 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 vytvor si obraz. Hej. Čiže aj to školstvo by, to by bolo potom náročnejšie pre učiteľa, hej. Aj tie deti by museli byť na inej úrovni a my vieme, jak to cez dnešné sociálne siete, jak to s našou mládežou vyzerá. Hej. Čiže toto je ďalší kameň úrazu. Ale asi som sa veľmi rozhovoril, takže daj ešte. Máme 5 minút, Mojmír.
Určite, ja ešte toho tématu bych zůstal.
Přátelé, pardon, jenom krátká vsuvka. Mě tady přistály 3 dotazy, pokud budete chtít odpovědět. A jinak, Mojmíre, můžeš teda povídat dál. Máme ještě asi 7 minut.
Já bych jenom dovolil si jenom dopovědět tu myšlenku, aby to ještě zůstalo a pak ty dotazy. Oskare, mám vyzkoušeno, že v některých věcech mi funguje systém pilotních projektů a něco jako být pionýrem, první v něčem v nějaké oblasti. Takže kromě toho těžkého energetického souboru s těmi státními institucemi, tak co, kdybychom teď sdělili do éteru, pokud je nějaká alternativní škola, která má blízko ke slovanství, která by v pilotním projektu si vyzkoušela učit děti naše skutečné dějiny, obrátila by se na tebe, aby ten pilotní projekt měl nějakou kostru, nějaký smysl, říkáš, nějaké podklady brzy připravíš a jak to dostat nejenom v tom veřejném prostoru, dělat ten souboj a to prokazovat těm systémovým, bohužel pro západním institucím, bohužel na našem území pro západním institucím, ale udělat i tu úplně tu zkratku do těch alternativních škol k těm rodičům, aby tam, kde o to budou stát, tak aby měli kontakt na tebe a ty bys je nějak podpořil, aby tam, kde už jsou ty podmínky nachystané, tak co? Tak ať se to tam přímo učí. A hotovo.
Ja pripravujem, už aj kde si to mám na webe, ale je to ako je to absolútne v plienkach, to len som skúšal, či viac menej je to funkčné z technického hľadiska. A plánujem teda urobiť, ale či to bude brzo, jak ty hovoríš, to netuším, lebo žiaľ, my bežní ľudia musíme chodiť do práce, aby sme uživili seba a svoju rodinu. Takže človek musí robiť teda ešte kopec iných vecí popri tom, ale viem to relatívne v nejakom rozumnom čase extrahovať jednotlivé časti a vlastne trošku to upraviť do podoby priateľnejšiu pre učiteľa a pre mládež, lebo je to presiakované dôkazmi a v podstate v tej knihe. Teda ináč poviem, keď historici napíšu knihu, tak oni nevysvetľujú, že prečo sme prišli v 5. 6. storočí, nevysvetľujú, prečo nie sme Indoeuropania, alebo čo sme vlastne, a nevysvetľujú a neviem čo ešte. Hej. Oni to píšu ako fakt. A ja keď tvrdím niečo iné, ja to musím zdokladovať. Hej. O to je to vlastne kniha náročnejšia aj na čítanie, aj na v podstate vnímanie, zapamätanie a tak ďalej. A je strašne veľa pojmov a tie viac menej trošku kazia ten celkové vnímanie a ten obraz týchto dejín. Takže toto bude treba trošku prefiltrovať, upraviť a niekde to závesím podľa nášho štátneho vzdelávacieho programu, ako my máme 5, 6, 7, 8, 9 ročník a tam si to budú môcť potom stiahnuť a podobne. Hej. Čiže toto je moja predstava, jak by to mohlo byť. Keď to bude aktuálne, že budeme mať už aspoň dačo, môžeme sa dohodnúť potom, že dáme to cez slobodný vysielač nejakým spôsobom, dáme to do eteru, aby sa mohli nakontaktovať. Zatiaľ v tejto fáze, kto chce učiť iné dejiny, teda tie bližšie k pravde, tak lebo tvrdiť teraz, keď som tvrdil o sebe, že to sú jediné pravdivé dejiny, hej, a už nič pravdivejšie nie je, to by bolo dosť trošku naivné. Ale tie dejiny bližšie k tej našej pravde, tej našej slovanskej pravde, k tým našim slovanským dejinám, nech si kúpi knihu a tam v podstate má chronologicky tie hlavné udalosti rozpísané. Ja som sa snažil naozaj všetko, čo k tomuto je dôležité, to tam zhutniť a to tam dať. Hej. Čiže taký základný elaborát je, dá sa už podľa toho, myslím si, učiť, ak je človek vnímavý a načíta si to, tak je to možné. Hej. Čiže taký základný odpich. No a potom, ako hovorím, do budúcna, ale že kedy to bude, naozaj neviem, ale je to môj zámer, pretože je nevyhnutné zmeniť informačný priestor u obyvateľstva strednej Európy v tomto smere, pretože veci boli naozaj inak. A my na Slovensku to máme o to ťažšie, pretože my sa ešte musíme vysporiadať s maďarskými dejinami a s našimi uhorskými dejinami. Lebo to je úplne u nás, je to tak ohnuté, že to je tri bodky. Čiže asi takto.
Takže já jsem moc rád, že už součástí tohoto prvního pořadu jsme se dotkli i něco, co se týká slovanských dětí. Jsou za to moc vděčný, protože je to moje taková srdeční věc. A teď pojďme teda s těm dotazům. Co stihneme, tak to stihneme.
Tak přátelé, máme 5 minutek. Takže první dotaz je krátký, stručný a jasný. Maro Bud byl Němec nebo Slovan? Ptá se Jana.
Dobrá otázka. Maro Bud, v prvej knihe ja som ho identifikoval. Aj ten mesto Maro Budon, a potom v druhej som to trošku rozvinul. Vyzerá to tak, že bolo to vlastne mesto niekde na Morave. Hej, otázne teda, či to bolo na Morave dnešnej Morave, či to bolo na Morave viac menej, lebo Morava, Severná Morava sa nazývala aj Západné Slovensko. Hej. Dnešné Západné Slovensko, to bola vlastne celá Morava. Čiže otázne je teda, že kde v tejto oblasti to mohlo byť, ale podľa všetkého bol Slovan, pretože Maro Bud bol kráľom Markomanov a Kvádov. Hej. A Kvádi boli jednoznačne Slovania, vlastne dnešní Kvádi, potomkovia Kvádov sú Západoslováci. Hej. Takže tam prikláňam sa teda naozaj k tomu, že bol Slovan. Pochádzal odtiaľto vlastne, pochádzal, alebo vládol tu v tomto karpatskom priestore, tu viac menej aj pôsobil. A ešte jedna vec. R1A Z645 tu je už zhruba 4000 rokov na našom území, alebo 5000. Hej. To znamená, ak by sem prišli nejakí cudzí Germáni, hej, a potom by odišli a znova by prišli R1 AZ 645, alebo aké geny mali Germáni, Maro Budovi Germáni R1 AZ 645, alebo R1B, alebo ako. Hej. To sú tie vlastne kopance histórie, ktoré vlastne v konfrontácii s genetikou viac menej v súčasnej doby už neobstoja.
Tak, ďakujeme. Ďalší dotaz je ďalší. Nový aktuální test haploskupín byl proveden během pandemie C19. Přibližně 80% lidí bylo testováno, odebráno DNA. I to byl záměr. Vše se plánuje desítky let dopředu. Souhlasíte? Děkuji.
Je to velmi pravděpodobné. Nechcem hovorit s určitostou, že ano. Je to veľmi pravdepodobné, že tam vlastne boli odoberané vzorky, aj keď u nás boli niektoré vzorky pohádzané len potom kade tade. Hej. Čiže ťažko povedať s určitosťou, ale je to veľmi pravdepodobné, áno.
Dotaz 3. A kto určuje, co bude bráno ako oficiálne, faktické?
U nás ministerstvo školstva. Ale, ako som povedal, učitelia majú u nás na Slovensku dosť voľnú ruku. Takže v podstate je to koncový člen, je to ten učiteľ, ktorý môže. On môže, áno. Tak. Pretože keď máte tému, ja neviem, Germáni, Kelti a tak ďalej, alebo Rímska ríša a sa opisuje, tak on to môže podať aj tak. Je to na učiteľovi. A nikto mu nemôže vyčítať, lebo však žijeme údajne v demokracii, tak on môže mať právo. No a to otázne je potom, že keď došlo ku konfrontácii, že ako by sa zachovalo vedenie školy, to je na diskuziu samozrejme, ale tá osobná odvaha učiteľa určite je tu na mieste a určite možno povedať, teda, že je to ten koncový člen, teda, ktorý rozhodne o tom, čo sa budú deti učiť.
Dobře, děkuji. No a pro dnešek teda čtvrtý a poslední dotaz, anebo vlastně takové sdělení. Dlouhodobě si toto rozhodovací privilegium uzurpovala církev a určitě nikdo nepochybuje, že tlak pro upravování ve svůj prospěch byl.
Áno, Scaliger bol cirkevný, poviem v úvodzovkách, pracovník, a takisto boli aj jeho nasledovníci Petavius. A prvý, ktorý viac menej zachránil všetky diela, tzv. Antické diela, Bracolini, takisto bol vlastne sekretár piatich papežov, hej, takže vlastne celé tie dejiny, ktoré my poznáme, idú tam z tohoto troja. A viac menej, keď si pozrieme, odkiaľ čerpáme informačné zdroje na zostavenie našich dejín, opäť sú to zápisy pochádzajúce vlastne z cirkevných rádov. 90%. Ak odzoberieme ruské byliny a ruské nejaké povesti, tak nám ostávajú len cirkevné zdroje. Z rôznych kláštorov a z rôznych mníchov. Takže áno.
Tak, Oskare, my děkujeme. Mojmíre, máme 40 sekund, takže možná kratoučký čas na nějakou rozlučku a informaci na další vysílání a tak dál. Takže, Mojmírku, máš něco k tomu?
Tak za mě veliké díky a poděkování Oskarovi. Pro mě je tam, a znovu to zopakuju, hlavně to, že už jsou kvalitní podklady, aby se mohly i děti učit kvalitní dějiny, hlavně slovanské děti slovanských rodičů, a moc bych si přál, a ne tak až přes ty školy, ale ti rodiče, jo, ti, kteří si přejí, aby ty děti dostali tu pravdu, tak aby si to vyžádali a našli tu cestu, jak těm dětem tu pravdu, to naše slovanství dostat. Za to se moc přimlouvám, a pokud budu moc já osobně přes svůj projekt Svobodná košile, Oskar, pokud bude moct jakkoliv pomoci, protože je autor nádherné knihy, tak bude moc rádi, když zejména rodiče nebo alternativní školy se na nás budou obracet a vznikne nějaká spolupráce a bude to fungovat.
Děkuji. Oskare, máš něco v krátkosti jenom?
Ja by som chcel poďakovať, že som mohol tu odprezentovať. Mojím cieľom je teda šíriť osvetu, aby nastala zmena v informačnom poli v našom priestore, pretože keď chceme lepšiu budúcnosť, chceme inak a lepšie, kvalitnejšie žiť, tak začína to teda od prvej priority, od priority informačnej, a my musíme vedieť, kto sme, odkiaľ sme, a potom budeme vedieť, kam chceme ísť. A ďakujem vám, že ste mi umožnili teda na vašom slobodnom vysielači prezentovať tieto informácie a možno aj naštartovať ľudí, aby sa naozaj začali zaujímať o svoje dejiny, aby hľadali pravdu, aby sme ju spoločne našli a tú našu budúcnosť už si nakreslili a vytvorili podľa našich predstav. Ďakujem.
Přátelé, děkuji Studio Deja Vu, děkuji Oskarovi, děkuji Mojmírovi, děkuji všem posluchačům. Přetahujem minutku a půl. Prosím tě, Ivetko, odpust, pouštím kratičkou znělku. Já se loučím, šanty om, a brzy opět nashledanou. Ahojte.
Dovidenia.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.